Načelnik opštinske uprave Branko Danilović je također u Austriji i da čujemo njegovo mišljenje na osnovu čega i svih ovih podataka kakva je korist za našu opštinu.
Ovaj projekat je veoma značajan za opštinu Bogatić. Naši domaćini su se potrudili da nam prenesu svoja iskustva, da nam predoče sve prednosti realizacije ovog projekta. Čuli smo da je u Gisink od 1996. godine stiglo 50 stranih kompanija, da je otvoreno 1100 radnih mjesta zahvaljujući energani. Izgradnja energane u opštini Bogatić će doći do razvoja naše opštine, otvorit ćemo nova radna mjesta, zaposliti nove radnike, a nadam se i privući strane kompanije. Potrebe opštine Bogatić su negde oko 3 kW toplotne energije i mi smo se dogovorili sa našim domaćinima da nastavimo saradnju i nadam se da ćemo uspjeti da realizujemo ovaj projekat koji će biti veoma značajan za našu opštinu.
A kažite mi, da li smo mi u blagoj prednosti zato što imamo i toplu vodu, pa ćemo onda spojiti jedno i drugo i imat ćemo prednost?
Sigurno da mi imamo velike prednosti, da smo uradili veliki deo posla, to smo i danas imali prilike da čujemo od naših domaćina i od ljudi koji su zaduženi za ovaj projekat, da smo oformili jedan pravi tim i da imamo potencijal da možemo da napravimo jednu značajnu stvar za našu opštinu.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama, prijatno.